Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit în această emisiune să vorbim despre relația dintre pacient și sistemul medical românesc, despre problemele cu care se confruntă pacienții și una dintre cele mai importante de probleme este lipsa unora dintre medicamentele esențiale pentru tratamentul unor boli cronice. Alături de mine se află domnul Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România. Bine ați venit!
Bine la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Sunt foarte multe discuții referitoare la scăderea prețului medicamentelor și așa dacă ne-am uitat din exterior, am zice foarte bine, scade prețul medicamentelor, înseamnă că ne vom putea permite să cumpărăm mai multe medicamente. De ce coaliția pe care o reprezentați și alte organizații ale pacienților sunt atât de revoltate de faptul că nu există o transparență și nu există un interes pentru binele pacientului și în ce fel ați ajuns la concluzia asta?
Da, pe ea, ca să dezbatem un pic subiectul, trebuie să aducem din istorie, să vedem ce s-a întâmplat în ultimii ani. Vorbim de o legislație pe care România o are la ora actuală, aceea de a face prețurile în România la un nivel minim european. Adică cei care vor să aducă produse medicamentoase pe piața românească, pentru a primi autorizație de piață, trebuie să pună un preț la acel produs. România, prin legislația pe care o are, Ordinul 75/2009, a hotărât că în funcție de prețul acelui produs în 12 state, atunci va alege pe cel mai mic. Deci, indiferent ce produs de medicamentos se va aduce în România, va avea cel mai mic preț european. Ceea ce la prima vedere este un lucru bun, așa cum spunea și dumneavoastră, având în vedere că suntem o țară nu foarte dezvoltată din punct de vedere economic, nivelul social este mediu, nu pot să spun că este ridicat, atunci ar fi foarte important ca toți cetățenii acestei țări să aibă acces la medicamente și la produsele care le fac bine la sănătate, care sunt pentru sănătatea lor. Din nefericire apar anumite lucruri, mai puțin sau mai mult pozitive sau mai bine zis negative în acest sistem, ceea ce ne face să fim într-o situație foarte, foarte complicată, adică avem cele mai mici prețuri la medicamente, dar din nefericire nu le găsim în piața românească și nu sunt în România, ceea ce e un paradox. O să mă întrebați de ce.
Chiar aș vrea să citesc câteva date. Anul trecut, în luna iulie, a fost reanalizată intrarea în România, în țara noastră, anumitor medicamente și aceasta a dus la o scădere bruscă între 16 și 25% a prețurilor medicamentelor. Prin urmare, anul trecut a avut loc această scădere a prețurilor și Agenția Națională a Medicamentului a furnizat date în perioada 1 ianuarie 2015-29 februarie 2016. Au fost înregistrate 1175 de notificări de necomercializare din partea deținătorilor de autorizație de punere pe piața a medicamentelor, adică 1175 de medicamente au fost retrase.
Corect,
de pe piață,
corect.
În decursul unui an.
Exact.
Asta din cauza scăderii prețurilor medicamentelor.
Da, pentru că în momentul când aceste prețuri au scăzut și ne-am bucurat cu toții și ne bucurăm cu toții să avem un preț cât mai mic și accesibil pentru pacienții din România la produsele, la medicamente, a apărut două fenomene negative pentru pacienții din România. În primul rând, companiile care vând aceste produse au spus că nu este suficient de productiv pentru ei să vândă aceste produse pentru că este sub prețul pe care îl fabrică și atunci, fiind companii comerciale, până la urmă trebuie să aibă un câștig și nu le convine ca să pun aceste produse pe piața românească, ăsta e un efect negativ. Iar al doilea efect negativ, având în vedere că totuși România a considerat că ar trebui să aibă cel mai mic preț european, dar în același timp România, făcând parte din Uniunea Europeană și fiind o țară care este inclusă în Uniunea Europeană și având granițele deschise și comerțul fiind liber, orice produs care este foarte ieftin în România, automat este foarte tentant pentru piețele europene. Astfel, medicamentele care au fost aduse în România cu un preț minim pentru pacienții din România, au plecat foarte frumos și foarte repede din farmaciile din România în farmaciile din Ungaria, Bulgaria, Germania și alte țări
unde
europene. Unde sunt vândute mai scump.
Și dar firmele care se ocupă de exportarea acestor medicamente câștigă sume imense la un singur transport.
Bineînțeles, vorbim de acele firme care au făcut acest export paralel și care îl fac și în continuare. Vreau să reafirm cu toată seriozitatea că este absolut legal ceea ce se întâmplă. Este un simplu comerț intracomunitar ca orice alt produs. Din nefericire, aceste produse afectează cumva viața pacienților. Aceste firme au făcut și fac profituri foarte mari pentru că vorbim de cumpărare de produse, vânzare de produse foarte ieftine. Nu trebuie să aștepte de la stat să primească plata la medicamente la 30, 60, 90 de zile și atunci este foarte tentant pentru toată lumea. Mai puțin pentru pacienți. Și aici apare problema noastră.
Citesc aici că sunt 274 de notificări de medicamente retrase. Aceste medicamente sunt, de fapt, 159 de substanțe, de denumiri comerciale, denumiri comune internaționale, și aceste 159 de medicamente sunt unica opțiune pentru anumite boli.
Absolut corect.
Adică sunt
vorbim de produse care nu au altă variantă pe piața românească. Nu știu, n-aș putea să dau un exemplu acum pentru că nici nu cred că e bine să dăm nume de produse, dar vorbim de medicamente care sunt la ora actuală singurele linii de tratament pentru anumiți pacienți, pentru anumite patologii, și dacă aceste produse dispar din piața românească și cum vedem în această notă de fundamentare a hotărârii de guvern, ele deja au dispărut din piața românească, pacienții nu mai au alte alternative, nu mai au alte medicamente, nu au practic cu ce își continua tratamentul sau...
Bun, și văd că aici domeniile neurologie, oncologie, boli infecțioase și cardiologie, în aceste domenii lipsesc 159
molecule, dintre care cele 159
de denumiri comerciale, deci substanțele acestea lipsesc. Ce fac pacienții care au nevoie de aceste medicamente, nu de altele?
Aici vorbim la ce am încercat noi să facem de 2 ani de zile, de când a început această problemă în piața românească. Am încercat să notificăm autoritățile, să le spunem că există o problemă în piață, că nu, practic pe noi nu ne interesează ce preț și care este prețul pe care statul român vrea să-l impună. Din punctul nostru de vedere ar fi foarte bine să fie cât mai multe disponibile și cât mai gratuite pentru toată lumea. Dar ne afectează foarte mult aceste modificări de prețuri pentru că nu găsim medicamentele. Am tot încercat să avem discuții cu toate autoritățile, cu miniștrii care au condus Ministerul Sănătății în ultimii ani, cu Agenția Națională a Medicamentelor, cu toți reprezentanții care au puterea de decizie și sunt factori de decizie în sistemul de sănătate. Din fericire, n-am ajuns la nicio concluzie și cel puțin anul ăsta, până în data de 19 octombrie, nu s-a întâmplat absolut nimic. Pacienții au fost nevoiți ori să-și întrerupă tratamentul, ori să plece în Uniunea Europeană sau în țările vecine să-și caute tratament, ori poate mulți dintre ei, din nefericire, nu știu dacă mai îi avem astăzi printre noi. Este o problemă serioasă, o problemă gravă, o problemă care nu putem, cel puțin noi ca asociații de pacienți, nu putem rezolva, dar în același timp cineva trebuie să-și asume răspunderea pentru ce se întâmplă în România.
În cazul afecțiunilor oncologice, în cazul cancerului, știu că sunt asociații de pacienți care facilitează introducerea în țara unor medicamente pentru pacienții respectivi. Deci trimit fișa medicală, rețeta, recomandarea medicului, o trimit în străinătate la firma producătoare, tocmai pentru ca acel medicament să ajungă în România. Mi se pare o muncă extraordinară să ideea faci lucrul acesta și să iei fiecare pacient în parte, tu asociație, și să încerci să umpli un gol pe care niște...
Pe care statul român, de fapt, ar fi trebuit să-l asigure și să-l acopere. Da, suntem în situația în care se întâmplă acest lucru, nu se întâmplă de ieri, nu se întâmplă de azi, se întâmplă de ceva timp. Chiar domnul ministru al Sănătății a fost o perioadă un foarte mare... să spun așa, om important într-un ONG, aducând în România și ajutând pacienții români să aibă acces la medicamente la care piața românească nu putea să le ofere pacienților. Din nefericire, vedem că totuși, știind și inclusiv autoritățile și inclusiv domnul ministru știind despre această situație, vedem că din punct de vedere al reglementărilor, până acum nu s-a întâmplat nimica. Iar ceea ce se vrea să se întâmple de acum încolo, din punctul nostru de vedere, este aproximativ același lucru și foarte nesigur pentru pacienții din România. Pentru că, exact cum spuneam mai devreme, noi am ajuns în situația asta și există și acele documente spuse și de Agenția Națională a Medicamentului și de Ministerul Sănătății, prin faptul că România a ales să introducă ca preț de referință cel mai mic preț, minimul preț european. Deci de aici putem să vedem clar negru pe alb că au început problemele și au început ca farmaciile din România să rămână goale și pacienții să nu aibă acces la tratamente. Continuăm pe această linie, am observat cu stupoare, pot spune așa, că vom continua să scădem prețurile. Adică noi suntem într-o situație care din punctul meu este la fundul sacului, dar vom continua să mergem înainte să scădem prețurile, probabil până nu vom mai avea în farmacii decât ceai și iarbă verde.
Acum ne gândim că vina, ca să punem vina pe cineva, ar putea fi acestor firme de medicamente care nu lasă în țară substanțe absolut necesare. Și sunt foarte multe persoane pe internet, vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă, care vorbesc despre această mare conspirație a companiilor care vor doar profit în ciuda sănătății noastre. Dumneavoastră sunteți pacient direct interesat de această problemă. Lămuriți-ne cum e cu această conspirație a companiilor farmaceutice.
Da, nu știu cum să spun, se poate interpreta și așa. Nu vreau să mă uit decât pe ceea ce am în mână, pe ce pot să citesc și pe ce pot să-mi dau cu părerea. Ceea ce pot să vă spun la ora actuală, că situația noastră, situația prețului minim european și situația pacienților din România nu e o situație unică în Uniunea Europeană. Și în Uniunea Europeană sunt țări care au, într-adevăr, prețul mult mai mic decât alte țări, fiecare își alege metodologia de preț cum dorește, dar există niște reglementări făcute de autoritățile din țările respective prin care protejează cetățenii acelor țări să aibă acces la medicamente. Din nefericire, în România, ce s-a întâmplat? Spun din nefericire pentru că se pare că toate lucrurile se întâmplă din nefericire de fiecare dată. În România, autoritățile au mers pe acest sistem de a scădea prețurile, pe care putem să-l acceptăm și nu avem nimic împotrivă în a găsi medicamente foarte ieftine, dar nu a făcut absolut nicio reglementare pe lângă acest sistem prin care pacienții români să aibă acces la medicamente. Adică sunt țări în Uniunea Europeană care au interzis pe perioade limitate exportul de medicamente, cel puțin pe patologii care sunt foarte, foarte dificile, cum este oncologia, cum este diabetul, cum este transplantul sau multe alte patologii. În România a existat această, să spun așa, limitare o anumită perioadă, între 2014-2015, până la 31 decembrie 2015. De la 31 decembrie 2015 până în ziua de astăzi nu s-a mai întâmplat nimic. Autoritățile române n-au mai vrut să facă aceste limitări, chiar dacă în Polonia se întâmplă, în Portugalia se întâmplă, noi am decis că nu mai bine să plece, să lăsăm liber.
Bun, dar la exportul paralel nu pleacă acele medicamente de care nu mai este nevoie la noi în țară?
Nu neapărat. Nu există nicio reglementare care să decidă cine pleacă și cine nu pleacă. De asta, cum vă spuneam și mai devreme, având în vedere că suntem o țară liberă unde putem și avem dreptul, e chiar directivă europeană să existe comerț liber între țările din Uniunea Europeană, se poate întâmpla orice. Practic, oricine poate cumpăra de la farmacia din colț, din un oraș din București și vinde în Budapesta, în Viena sau în orice alt oraș din Europa, fără să aibă nicio problemă.
Dacă
suntem
autorizațiile...
o țară liberă în Uniunea Europeană, da. Asta am dorit.
Să înțeleg că dumneavoastră doriți nu neapărat nu pledați pentru creșterea prețului la medicamente, ci pentru introducerea unor reglementări care să îi protejeze pe pacienții care au boli cronice și care depind de aceste medicamente foarte ieftine.
Absolut. Interesul nostru și cred că interesul tuturor, cel puțin al pacienților, este de a avea acces la medicamente. Că vorbim de medicamente scumpe, că vorbim de medicamente ieftine, ne interesează și nu numai pe noi, și medicii care ne tratează și care ne dau o rețetă, ne interesează să avem acces la aceste medicamente. Noi nu putem merge acum, domne, se schimbă prețul, dispar anumite medicamente, ne continuăm tratamentul cu altele, le schimbăm peste o săptămână, vedem ce mai găsim peste o lună, le cumpărăm din România. Asta nu este niciun tratament unui pacient român. Astea sunt costuri care vor veni înapoi în sistemul de sănătate. Pacienții se vor îmbolnăvi, vor avea complicații, vor duce la costuri mult mai mari. Deci ori facem o reglementare pe piață prin care, da, domne, nu ne permitem, atâta dăm și lăsăm prețul cel mai mic, dar asigurăm granițele României sau cel puțin cetățenii acestei țări să aibă acces la medicamente, ori dacă nu, sunt foarte multe alte soluții, găsim un alt preț pe care îl putem pune mai mare în canament și eu ca autoritate să negociez la sânge ceea ce va intra pe piața românească la un anumit preț. Adică sunt foarte multe soluții, dar tu ca autoritate în România să vii numai să scazi, să scazi, să scazi și să nu oferi nimic a pacienților aceștia neștiind ce vor face mâine, mi se pare absolut ne la locul nostru.
Să-i anunțăm pe telespectatorii noștri că ne pot scrie. Numărul de telefon este 0751 400 300. Așteptăm întrebările dumneavoastră prin SMS. Domnule Gănescu, spuneți-mi ce anume ați încercat dumneavoastră să faceți și de ce ați trimis acest comunicat de presă în care spuneți că au fost rezervate 3 minute discuției despre acest subiect atât de important.
Da, din punctul meu de vedere și nu atât din punctul meu de vedere, pentru că acel comunicat la care vă referiți a fost trimis nu numai de Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, a fost trimis de toate asociațiile de pacienți reprezentative la nivel național în unanimitate.
Și văd că ați semnat dumneavoastră...
Și am semnat cu toții acel document.
Da.
Și ne-am pus cu toții numele acolo și speranța, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, este o hotărâre foarte importantă pentru pacienții din România,
da,
ceea ce se întâmplă.
Dați-mi voie, înainte de a continua, să citesc ce asociații au participat la această dezbatere în care a revenit pacienților durata de 3 minute.
Pentru toată lumea, da. Nu numai pentru pacienți sau asociații de pacienți, și pentru companii farma, și pentru farmaciști, și pentru distribuitori, producători,
deci
toată lumea.
Deci fiecare a spus ce durere și problemă are.
Absolut corect.
Din partea pacienților a fost Alianța Pacienților Cronici din România, Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România, Asociația Națională pentru Protecția Pacienților, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice și Asociația Transplantaților. Prin urmare, ați dat mâna să formați această voce puternică a pacientului și a trebuit ca în 3 minute să spuneți tot ce vă doare.
Noi am încercat să avem această discuție înainte să apară această hotărâre de guvern, pentru că ni se pare foarte important ca părerea pacienților, nu neapărat părerea mea sau părerea colegilor mei, dar sunt foarte multe voci din societatea civilă care ar putea să vină către autorități cu un sfat, cu relatare cât de cât, să spunem, la firul ierbii, adică lucruri care se întâmplă concret și cu care ne lovim noi ca pacienții în România. Nu a existat nicio discuție, nu a existat nicio dezbatere, a fost propusă această hotărâre de guvern, urmând ca după această propunere să luăm toți să citim, să vedem despre ce e vorba și să avem o dezbatere comună, așa cum vă spuneam, cu toate organizațiile implicate în sistemul de sănătate, aproape o oră jumate, două ore, prin care vă dați seama, toată lumea fiind interesată, aproape 60 de persoane dorind să spună ceva, fiecare i s-a atribuit câte 3 minute. Ori în 3 minute ca fiecare reprezentant să poată spune pe o hotărâre de guvern care are totuși vreo 30 de pagini, nu vreau să spun exact, nici nu știu exact că nu am stat să le număr, dar are totuși vreo 30 de pagini și sunt totuși niște date foarte importante pentru noi, că în funcție de ce se întâmplă vom ști ce vom face la anul. să stai doar 3 minute să poți să încerci să explici de ce crezi tu, cel puțin ca pacient, că nu te ajută, mi se pare absolut anormal în societatea de azi.
În condițiile în care specialiștii din minister au fost la rândul lor în asociații, nu e prima dată când vă întâlniți, întrebarea este de ce trebuie să se mai explice odată lucrul acesta? Păi, adică nu este foarte bine cunoscut situația aceasta a dumneavoastră? Faptul că lipsesc medicamente nu este deja cunoscută?
Eu cred că este foarte cunoscută, pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră mai devreme, nota de fundamentare a acestei hotărâri de guvern este scris negru pe alb, cum că datorită scăderii prețurilor au dispărut între 16 și 25% din medicamentele de pe piața românească și că acest lucru a dus la exportul paralel a medicamentelor. Deci există o notă de fundamentare prin care ni se spune exact ce s-a întâmplat și cu toate astea, mergând mai departe, hotărârea de guvern spune, domne, mai scădem în 3 ani de zile medicamentele, dar aici e o mare atenție, nu este vorba de scăderea tuturor prețurilor la toate medicamentele. Vorbim de medicamentele care sunt off-patent, medicamentele care au fost inovative, au trecut acel termen de 10 ani, nu mai sunt inovative și atunci vor scădea prețul la nivelul prețului de generic. Ceea ce în România va presupune probabil două lucruri. Va presupune în primul rând că acel medicament care va scădea, la care se va scădea prețul, producătorul poate nu va mai dori să-l pună pe piața românească, având în vedere că oricum el are calculat prețul minim european, n-ar fi niciun interes pentru nimeni să-l mai scadă, totuși nu sunt societăți de binefacere cât de mult am vrea noi.
Ceea asta ce trebuie, trebuie să discutăm puțin despre ideea aceasta că o firmă nu e o societate de binefacere, da?
Pentru că noi ne-am expus și am spus întotdeauna, domnule, noi înțelegem că dumneavoastră vreți să dați cel mai mic preț, că nu aveți bani și suntem de acord și noi am vrea, că nu cred că și-ar permite un pacient să plătească de la câteva mii de euro lunar tratamentul. Dar în același timp trebuie să vă gândiți că nu cumpărăm cartofi sau varză. Adică nu e același element. Dacă mă duc în piață și nu-mi convine prețul la cartofi, mănânc varză sau mănânc altceva. Nu am de ales. Este viața mea în mijloc. Adică trebuie cu toții să fim conștienți și de asta am dorit ca aceste lucruri să fie discutate și dezbătute înainte de această hotărâre.
Care este deosebirea între medicamentul original și medicamentul generic?
Întotdeauna medicina s-a dezvoltat și se dezvoltă în ultimii ani și vedem cum apar tot felul de medicamente și pot să vă dau exemplu cum a apărut ultima linie de tratament la persoanele infectate cu virus C și multe alte lucruri. Aceste medicamente care sunt noi, care sunt cercetate și studiate de-a lungul anilor, în care s-a investit foarte mulți bani, apar, sunt inovative, în sensul că ele nu mai au la ora actuală sau pe acea linie de tratament un alt echivalent. Ei sunt protejați de state, în general, e o legislație nu europeană, și în America și peste tot, sunt protejate timp de 10 ani pentru a-și amortiza cumva investiția și de-aia probabil multe dintre ele sunt foarte costisitoare. Sunt state care le acceptă pe piața lor internă și are acces, pacienții au acces la aceste medicamente, sunt state care nu și le permit, acum depinde de fiecare stat în parte cum își face politica, iar medicamentul generic este acea copie a medicamentului inovativ care poate să intre în producție după ce acel medicament inovativ a trecut perioada aceea de inovație, de 10 ani, și atunci poate să apară un echivalent, copie, care să aibă același consistență, aceeași soluție și același efect.
Să mai repetăm, am tot spus la această emisiune, dar câteodată simt că nu există suficiente cuvinte pentru a spune lucrul ăsta. Pentru producerea unui medicament nou, inovativ, eficient pe o anumită boală, se investesc extrem de mulți bani.
Absolut. Vorbim de 100 de milioane până la miliarde.
Miliarde, da?
Corect.
Și vorbim despre studii clinice care se desfășoară pe durate foarte lungi înainte de a permite acestui medicament să fie vândut.
Absolut corect.
În decurs de 10 ani se presupune că toate aceste costuri imense pentru producerea și testarea medicamentului se amortizează.
Corect.
Și atunci orice altă firmă poate cumpăra
patentul,
dar și poate să facă. De aceea există variante scumpe de
medicamente
și variante,
variante
da, să luăm, nu știu,
aspirina.
Aspirina.
Există aspirina făcută de noi în România, care este un medicament generic care este mult mai accesibil ca preț, și aspirina făcută
originală,
nu știu să spunem, de nemți,
nu să spunem.
Așa, sau de orice alt stat, care este mai scumpă, dar soluțiile, consistența, reacția, toate sunt la fel.
Deci se presupune că medicamentul generic este la fel de bun sau
la fel de bun,
la fel de eficient.
Bine, acum depinde de pacient, pentru că știm că doi pacienți cu aceeași patologie s-ar putea să reacționeze diferit la același medicament.
Și practic,
deci totuși e o mică, aici e o mică discuție, dar cel mai important, și cred că e cel mai important pentru toată lumea, este că aceste medicamente, indiferent că sunt inovative, că sunt generice, ar
să
trebui
existe.
Să fie accesibile pentru toți pacienții.
Pentru că dacă, de exemplu, mă duc la medicul meu de familie și îmi prescrie un medicament, va scrie denumirea comună internațională, adică
corect.
Denumirea substanței active, formula medicamentului, nu îmi va da denumirea comercială, iar farmacista la care mă duc cu rețeta îmi va oferi, are obligația să-mi ofere cel mai ieftin medicament pe care îl are în farmacie.
Păi, în primul rând, îl dă pe cel mai ieftin pentru că ăla e de contat de stat.
Da.
Întotdeauna statul decontează prețul cel mai
cel
mic,
mai
adică
mic.
Cel mai ieftin produs. Există șansa, și aici noi ne încercăm să ne zbatem cu autoritățile, că dacă nu găsești acel produs care e cel mai ieftin, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, ori producătorul nu vrea să-l mai aducă, ori dispare de pe piața românească, să ai măcar alternativa, într-adevăr, contra cost, probabil cu banii care îi mai scoți tu din buzunar, dar măcar să ai o alternativă, să poți să-ți găsești un echivalent inovativ care e mai scump și care probabil va trebui să-l plătești cumva
suplimentar.
Cu o plată.
Da.
Aici e o altă discuție. Ce preferăm? Preferăm să nu găsim nimic, a? Sau preferăm măcar să găsim unul care într-adevăr s-ar putea să fie mai scump? Acum depinde de fiecare. Cred
iar
că la sănătate fiecare plătește fără să clipească din ochi.
Scăderea prețului la medicamente va putea conduce la situația în care nu găsim nici medicamentul ceva mai scump pe piață, ci pur și simplu pentru anumite probleme nu vom mai avea acea substanță activă.
Asta este părerea noastră, cel puțin până la ora actuală nu ni s-a confirmat sau infirmat această părere, dar credem că din moment ce vedem scris negru pe alb că toate aceste reduceri au dus unde au dus, nu vedem cum altfel am putea, cel puțin pe moment, să protejăm cetățenii acestei țări. Nu am văzut nicio soluție legislativă, hotărâre de guvern, ordin prin care să pună în discuție, domne, au plecat, așa cum spunea și dumneavoastră mai devreme, 1175. Eu am aici niște date mult mai grave decât cele spuse de Ministerul Sănătății în hotărârea de guvern. Am aici undeva la începutul anului, cu medicamentele plecate din iunie 2014 până în ianuarie 2016, undeva la 1500, cu 313 medicamente care nu au alternativă pentru pacienți. Deci lucrurile stau mult mai grave. Și mai am alte date care sunt tot pe Agenția Națională a Medicamentului, începând cu luna iunie, deci vorbind de acum 4 luni de zile, au început deținători care au autorizația produselor pe piață, au început să își retragă produsele din România. Noi vorbim aici de o retragere ori discontinuitate temporară, ori permanentă, dar ceea ce e foarte grav, încă vreo 200 și ceva de produse. Deci vorbim cu sute de produse și nimeni n-a venit în România să spună, oameni buni, cum le aducem înapoi? Cum aceste produse vor putea să revină înapoi pe piața românească pentru ca toți pacienții să aibă acces la ele?
Prin urmare, în aceste comunicate de presă pe care le-ați trimis în ultimele săptămâni, susțineți și subliniați că vă este încălcat dreptul constituțional la menținerea sănătății.
Atâta timp când nu putem să ne tratăm în România, cu toate că acest drept este garantat de Constituția țării, ni se pare că da, este cumva încălcat acest drept, pentru că nu poți să spui că tratezi pacienții și prin ceea ce faci, prin ceea ce decizi ca autoritate, faci exact contrariul, pacientul neavând acces la tratament.
Ce ați propus dumneavoastră autorităților?
Primul lucru care l-am propus este că această hotărâre de guvern să fie cumva retrasă pe moment. Considerăm că nu poți să scoți o hotărâre de guvern care va decide viața, soarta tuturor și să o dezbați în 3 minute cu fiecare participant în parte, adică e absolut ridicol, dacă mă întrebați pe mine, să fie într-adevăr dezbătută, dar dezbătută separat, cu asociațiile de pacienți, unde vom putea și noi să exprimăm ceea ce spun eu astăzi aici, să ne spunem părerea și să spunem ceea ce se întâmplă în piață, la firul ierbii, cu companiile separat, unde se poate negocia, unde statul va putea negocia la sânge, să zic așa, ceea ce consideră necesar, cu farmaciștii care se confruntă cu aceeași problemă cu care ne confruntăm noi, unde ne ducem din farmacie în farmacie să cerem medicamente, ei încercând să ne ajute, dar mă rog, mai mult sau mai puțin posibil. Deci ar trebui ca această discuție să fie cu toată lumea. Noi acum discutăm după ce deja hotărârea de guvern a fost pusă în spațiu public. Ce să discutăm? Hotărârea a fost luată.
Și credeți că veți primi un răspuns favorabil? Până acum ce reacții au fost
până
din partea autorităților?
Toate discuțiile și, mă rog, toate propunerile primite din partea celorlalți participanți, am înțeles că vor fi luate în considerare și că se va modifica cumva. Nu știu să vă spun mai departe, depinde de autorități, dacă vor decide să modifice, dacă nu, dacă vor trece, dacă vor retrage această hotărâre, dar din punctul nostru de vedere la ora actuală, și cred că vorbesc în numele și celorlalți colegi, eu ca asociație de pacienți și ca reprezentant al pacienților nu pot să susțin așa ceva. Mi se pare că drepturile noastre vor fi chiar încălcate și nu vom avea decât o altă criză și mai gravă la accesul la medicamente.
O altă problemă pe care am întâlnit-o în ultimele săptămâni a fost cea a introducerii pe piața unor medicamente, proces care durează extrem de mult, cu toate că în celelalte țări ale Uniunii Europene medicamentele sunt aprobate. La noi în țară acest proces se blochează la un moment dat și pacienții care depind de aceste medicamente nu au acces la ele și înțeleg că sunt procese care sunt câștigate de pacienți, tocmai pentru că ei au dreptul la acest tip de tratament.
Da, vorbim de medicamente care încearcă să intre pe piața românească. Acum nu știu cât de mult vor mai dori, pentru că având în vedere ceea ce se întâmplă în piața românească, da. Presupun că toată lumea s-a cam săturat de haos. Pot spune chiar un haos la ora actuală. Cei care doresc să intre pe piață trebuie să respecte anumite reglementări, cum vă spuneam mai devreme, trebuie să aibă autorizație de piață, trebuie să APP, trebuie să primească un anumit preț, după care intră într-o discuție la Agenția Națională a Medicamentului, se aprobă. După ce se aprobă, trebuie făcut un protocol. Protocolul face comisia de specialiști din cadrul Ministerului Sănătății. E, și tot acest parcurs la noi în România poate ajunge de la 60 de zile până la 2 ani. Ceea ce pentru noi este o mare problemă, având în vedere că oricum avem întârzieri de intrare a medicamentelor pe piață, pe lista compensată. După cum știm, din 2008 până în 2014, acea listă de medicamente compensate n-a mai fost modificată, în timp ce în țările din Uniunea Europeană, și mă refer la țările estice, nu la țările dezvoltate, intrau câte 10, 20, 30 de molecule pe an, la noi 6 ani de zile n-a intrat nimic. Deci suntem oricum întârziați din punctul ăsta de vedere. Normal ar fi trebuit ca în cei 2 ani, 3 ani de zile să avem acum peste 3-400 de molecule intrate. Nu cred că avem 100 de molecule per total în 2 ani, în 3 ani de zile, ceea ce face să avem acces foarte întârziat la tratament. Chiar acum a fost în dezbatere protocoalele pentru 21 de molecule, dacă nu mă înșel eu, și deja au durat 4 luni până au apărut aceste protocoale. Adică vorbim de termene pe care pacientul nu le are. Noi nu avem de pe o zi pe alta. Noi trebuie să avem acces la medicament atunci când avem nevoie de el.
Ce se întâmplă de fapt cu pacientul? Dați-mi niște exemple. Pacienți care așteaptă ca aceste medicamente să fie aprobate. Cu ce se tratează ei în lipsa acestor medicamente?
Sincer să vă spun, nu știu cu ce se tratează. Pot să vă spun că mulți dintre pacienții care ne sună și care ne întreabă, și chiar îmi pare rău că n-am cum să-i ajut. Dacă aș putea eu să aduc medicamente cumva sau să fac rost de ele, aș face-o cu cea mai mare plăcere, dar mi-e aproape imposibil. Cei care știu că există linii de tratament se duc, cum spunea și dumneavoastră, prin Europa și caută, sau asociațiile de pacienți le aduc, dacă au bani, încearcă să găsească sponsorizări, să facă asociații, să primească donații, să primească, să-și vândă casa, apartamentul, pentru a avea bani. De asta v-am zis, în momentul când vorbim de sănătate, toată lumea închide ochii, nu mai discută care este prețul, numai autoritățile discută prețul. Noi discutăm cum ne tratăm și cum scăpăm cu viață. Fiecare cum poate, iar dacă nu are acces la nicio linie de tratament, vă dați seama ce se poate întâmpla. Asta e România.
Sunt cazuri în care chiar nu se găsește nimic care să înlocuiască molecula absentă din...
Da, sunt.
Din România.
Sunt. Și pot să vă dau un exemplu. Chiar i-am spus și domnului ministru de acest exemplu. Vorbim de pacienții cu epilepsie care au un medicament din nefericire cam singurul, îl aduce Unifarmul, care este compania de stat care ar trebui să aprovizioneze pe nevoie speciale atunci când nu există acel medicament. Mă rog, dacă el există în lume, dacă există pe undeva, ar trebui să-l aducă în țară pentru pacienți. Își face treaba foarte greu, 2 săptămâni, 3 săptămâni pacienții nu au avut acces la acest tratament. Marea majoritate ori au întrerupt, ori au fost nevoie să-și caute fiecare pe unde au reușit, pe la prieteni, pe la rude, prin străinătate să-și cumpere medicamentul. Asta se întâmplă și se întâmplă de ani de zile în România, iar nimeni până la ora actuală nu a făcut absolut nimic.
Eu mi-amintesc de un invitat al acestei emisiuni, un tânăr care avea rezultate extraordinar de bune la învățătură și care avea hemofilie și a decis să plece din țară, să facă facultatea în altă țară și s-a pregătit întreaga familie pentru decizia aceasta, a muncit la decizia aceasta ani de zile, tocmai în ideea în care accesul la cei factori de coagulare era foarte facil în țările occidentale dezvoltate. Da, la noi în țară nu există această posibilitate și cred că este o soluție foarte greu de găsit. Adică trebuie neapărat să plec din țara mea ca să am tratament?
Sincer să vă spun, dacă eram și eu mai tânăr, poate și eu aș fi ales soluția asta. Da, multă lume pentru a trăi, pentru a avea acces la tratament face orice și părinții sprijină copiii și copiii, cel puțin cei care au prins generațiile astea mai tinere, văd altfel și încearcă să plece din România crezând că lucrurile sunt mai bine sau cel puțin la sănătate chiar au acces mult mai bine decât în România.
Asta vreau să vă întreb, chiar e mai bine în altă țară?
Pot să vă spun de câțiva prieteni care au plecat în altă țară și vorbim de țări precum Norvegia, Anglia, unde sunt tot pacienți cronici, cum erau și în România, dar accesul la tratament nu se pune în discuție.
Într-un interviu pentru...
Este diferență de la cer la pământ, da, ca să zic așa. Nici n-aș vrea să spun ce condiții sunt acolo, pentru că nu vreau să creez impresia că măcar să dorim. Noi nu vrem decât acces la medicamente. Nu mai vorbim să vină medicamentele acasă, să am programare electronică, să nu mă duc să stau internat prin spitale, să am control într-o jumătate de oră și să mă trimit acasă liniștit, să pot să-mi fac analizele și la ora 2 noaptea dacă doresc, ca să nu pot să pot să mă duc la serviciu, să pot să mă duc la școală. Adică vorbim de cu totul altă lume, de cu totul alte lucruri. Nici nu vreau să ne gândim să ajungem acolo. N-aș vrea decât să ne gândim pentru ziua de mâine cum putem face ca acești pacienți din România să aibă acces la tratament în România.
La un eveniment dedicat persoanelor cu dizabilități, tot o pacientă cronică a declarat într-un interviu pentru Speranța TV că există o dizabilitate fizică, biologică, datorată bolii de care suferă pacientul, dar există și o dizabilitate socială. Faptul că mediul în care pacientul trăiește nu-i asigură acele condiții optime de viață, pentru că de multe ori ne uităm la acești pacienți tratați în țările civilizate și ei, practic, nu simt că au boala, pentru că tratamentul este corect.
Oameni normali, sunt considerați complet, oameni, da, recuperați din punct de vedere al societății. Aici e o problemă și a noastră și de înțelegere și o problemă și a sistemului medical cu sistemul social, care din punctul meu de vedere sunt absolut separate și n-au nicio treabă unul cu altul. Noi vedem pacientul ca pe un caz, o boală, îi dăm medicamentele și l-am lăsat în pace. Ce se întâmplă cu acel pacient acasă, în familie, ce se întâmplă cu acel pacient la servici, la muncă, ce se întâmplă cu el la școală, cum este văzut? Am văzut chiar în ultimele zile dezbateri mult mai ample pe un caz de un copil cu autism, ceea ce mi se pare absolut îngrozitor. În secolul 21, în România, noi să discutăm așa ceva și cazul ăla să fie mai mediatizat decât multe alte lucruri și copiii să fie expuși la așa ceva, adică despre ce vorbim? Unde sunt autoritățile noastre? Nu există. Unde sunt reglementările sociale, reglementările de integrare? Unde este antidiscriminarea de care tot vorbim? Nu există.
Lucrul care s-a îmbunătățit vizibil în ultimii ani este implicarea societății civile și a pacienților în aceste probleme. Și ne dorim să vă susținem, nu știm însă cum. Este greu de crezut că vom putea veni la meeting sau vom putea influența într-un fel deciziile. Dar dacă există vreo modalitate prin care noi, cei care vă urmărim la televizor, pe Facebook, vă putem ajuta, chiar am fi interesați, pentru că mai devreme sau mai târziu cu toții ajungem la farmacie să cumpărăm un medicament. Astăzi poate îl găsim, mâine poate nu va fi acel medicament disponibil în România.
Absolut corect, cu toții putem ajunge odată pacient sau cel puțin avem rude sau în familie pacienți. Cred că, așa cum spunea și dumneavoastră, s-a văzut clar că pacienții în România au început să devină cât de cât o voce. Nu foarte puternică, dar o voce. Și prin ceea ce am demonstrat mai devreme când am ieșit împreună cu o poziție comună, toate asociațiile de pacienți, am putut să arătăm că da, trebuie să fim uniți. Cu cât vom fi mai uniți, cu atât vom fi mai puternici și vom avea într-adevăr o voce mai puternică. Și la rândul nostru, cred că și noi ca reprezentanți de asociații de pacienți și asociațiile de pacienți, cu cât sunt mai puternice, cu atât vor putea într-adevăr să fie la masa dialogului cu autoritățile și nu să stea afară și să intre doar 3 minute și să iasă afară.
Ce face asociație de pacienți să fie puternică?
Din punctul meu de vedere, asociația de pacienți este puternică prin oamenii pe care îi are. Nu este puternică nici prin lider, nu este puternică nici prin numărul de membri. Vorbim de asociații de pacienți cu 20 de membri sau cu 2000 de membri. Este puternică prin oamenii care are alături de acea asociație. Că sunt părinți, că sunt aparținători, că sunt prieteni, că sunt susținători. Este important ca oamenii care susțin acea asociație să arate puterea și caracterul asociației. Iar din punctul meu de vedere, în România, în ultimii ani, asociațiile au devenit din ce în ce mai puternice, din ce în ce mai implicate, cel puțin la nivel social. Dacă ne uităm, sunt foarte multe asociații în România care oferă servicii ce ar fi trebuit să ofere statul român. Din nefericire, statul român are capacitatea și nu poate să facă acest lucru, dar asociații de pacienți locale, la nivel local, la nivel județean sau la nivel de oraș, fac niște lucruri absolut minunate și pentru copii, și pentru persoane cu dezabilități, și pentru pacienți cronici.
Asta înseamnă, din ce înțeleg eu, că ar trebui ca fiecare dintre noi să ne implicăm cu talentele, posibilitățile, timpul pe care îl avem în a fi voluntar pentru o asociație.
Contează.
Cred că lucrul acesta contează foarte mult.
Contează foarte mult, contează un sprijin, contează un zâmbet, contează o foaie de hârtie pentru cineva care nu are o foaie de hârtie, contează orice lucru contează în lumea de astăzi. Cu cât noi, ca oameni, ca membri ai societății civile, suntem mai activi, ne implicăm mai mult, vedem pe dincolo foarte multe campanii, oamenii ies, merg cu bicicleta, fac sporturi pentru un anumit caz, au început și la noi și la noi există
lucrurile
o dezvoltare.
Lucrurile acestea se întâmplă în orașele mari,
dar se întâmplă și în orașele mici, sunt baluri în orașele mici, acele grătaruri unde ies toată lumea, strâng bani pentru un anumit caz sau pentru un anumit copil sau rude sau pacient sau familie. Deci lucrurile astea trebuie să începem noi să le facem. Cu cât noi suntem mai activi, mai implicați social, cu atât vom avea interesul ca la nivel mai mare, la nivel de autoritate, la nivel de parlament, la nivel de guvern, să știm ce se întâmplă, să știm dacă vine cineva și ne pune în față hotărâre de guvern, dacă ne va afecta sau cum nu ne va afecta, dacă nu suntem de acord noi ca pacienți și ca societate civilă să spunem nu. Mai trebuie să discutați și cu noi, să vedem dacă într-adevăr este în beneficiul nostru. Ce este în beneficiul nostru, cred că foarte mulți dintre noi știm. Nu cred că poate să vină alții să ne spună ce e bine sau ce nu e bine pentru noi.
Și încă un aspect important al dezvoltării asociațiilor de pacienți. Văd că aveți relații foarte bune cu medicii, pentru că de undeva și de la cineva trebuie să învățăm despre boala noastră, despre medicamente și prin faptul că văd că există o bună colaborare cu medicii, ați reușit cumva să aduceți în limbajul nostru comun toate informațiile medicale care altădată erau de neînțeles.
Da, și acum sunt anumite congrese medicale speciale, mă rog, științifice, la care nu toată lumea, toți pacienții pot participa, dar care pentru noi sunt mană cerească, pentru că avem și noi nevoie de informații, cum și medicii au nevoie de informații. Da, este foarte important să fie legătura cu medicii. Nu există pacient fără medic, adică nu poți să te tratezi fără medic, iar medicul nu poate să-și facă meseria fără pacient alături. E o legătură strânsă, complementară, e normal. Noi ar trebui să plecăm de la această susținere reciprocă, medici cu pacienți alături, să mergem către autorități, să mergem către cei care ne decis soarta, să mergem către cei care ne spun ce pastile să luăm sau cum să luăm. Eu cred că medicul are libertatea peste tot în lume să trateze pacientul în funcție de cunoștințele lui. Nu
din păcate,
trebuie să vină autoritățile să-i spună
limitată.
Ce să-i dea și ce să nu-i dea.
În țara noastră e limitată. Medicul alege
din ce are și de obicei și din ce are nu ghicește, că nu mai știe că între timp a mai plecat din produsele respective și nu mai are sau s-a mai stricat aparatura medicală sau, mă rog, este absolut nefuncțională. Deci sunt lucruri absolut normale ca un medic să fie alături de un pacient și împreună să meargă către autorități. Partea științifică și cu partea mai
socială
puțin științifică,
și...
mai mult socială sau ca partener.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și sperăm să aveți succes în acest demers de a păstra în țară medicamentele absolut necesare și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta despre modul în care pacienții, fiecare dintre noi, ne-am putea implica în aceste campanii ale dumneavoastră pentru a avea o voce puternică și pentru a putea schimba în bine viitorul. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi domnul Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!